No niin, tervetuloa tänne Leppävirran raamattuyhdistykselle. Aloitetaan illan ohjelman virrellä 178. Virsi 178. Sen jälkeen veljemme Yrjö Koskimäki pitää puheenvuoron aiheesta Miten uskomme. Virren aikana kannetaan kolehti Leppävirran raamattuyhdistykselle. Virsi 178.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen pyydämme hiljentyä niiden pyhien Jumalan sanain äärelle, jotka on itse elämän Herra Jeesus sanonut, joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo hänen koodustansa. Sydämestänsä pitää elämän virrat vuotamalla. Aamen. Tämä minun palveluvuoro ei ole alustus, ei seurapuhe, eikä esitelmäkään, mutta minusta Leppävirran rauhanyhdistyksen johtokunta on oivaltanut hyvin tämän puheenvuoron aiheeksi ajankohtaisen aiheen, kuinka uskomme, mitenkä uskomme. Tämä kysymys on täällä maailmassa ollut ihmisten keskellä siitä saakka, kun on uskottu tai oltu uskomatta. Mehän Jumalan sanasta tiedämme, että Jumala jo alussa luodessansa ihmisen asetti hänet ja kaikki luomansa ja lunastamansa ihmislapset sanansa, eli tahtonsa uskojaksi. Meillä on onneksi Jumalan pyhä sana, Raamattu, niin vanhan testamentin kuin uuden testamentinkin kirjoitukset, joissa on yksinkertaisesti, mutta riittävän selvästi Jumala ilmoittanut, kuinka ihmisen, joka tahtoo autuaaksi tulla ja periä iankaikkisen elämän, tulee uskoa. Ja tämä on tiivistetty meille, varsinkin vanhemmille ja jo rippikoulun käyneille, kirkkomme, voimme sanoa, perusasiakirjassa, nimittäin uskon tunnustuksessa, josta vanhin ja luovuttamaton on apostolinen uskon tunnustus, joka on jo 300-luvulta jälkeen Kristuksen, jossa pelastushistoria on kerrottu niin kuin Jumalan luomistyökin ja meidän uskomme keskeisimmät periaatteet luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä. Ja näin ollen, niin kuin on kolminaisuusoppikin, niin se on tämä uskon tunnustuskin, se on jaettu kolmeen osaan. Ja oppi isämme, uskon puhdistaja Martti Luther, on niin lyhyemmässä kuin pitemmässäkin selityksessä käsitellyt nämä kolme uskon kappaletta hyvin selkeästi, raamatullisesti ja sillä tavalla, että näihin perustuen me uskomme ja tunnustamme sen yhden ainoan Jumalan, joka on itsensä ilmoittanut luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Tätä uskon tunnustusta on meidän aivan käytännön kokemuksen ja uskon elämän kannalta hyvä joskus tutkia täältä kolmannesta uskon kappaleesta lähtien. Ja näin ollen me toteutamme sitä vanhaa sanontaa, että lähdemme niin kuin tyvestä puuhun, sillä näitä Raamatun pyhiä totuuksia, niitä ei voi ihminen, luonnollinen ihminen, ymmärtää, niin kuin apostoli kirjoittaa. Ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan hengen ovat, sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ne hengellisesti tuomitaan. Näin ollen tämä kolmas uskon kappale, joka on pyhityksestä, niin se on meille avaamassa sen ensimmäisen ja tärkeimmän asian, jonka Jeesuskin asetti alkaessaan julkisen toimintansa. Nimittäin hän julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Siis usko, joka on Jumalan työ ja lahja, ja jonka Jumala meille lahjoittaa evankeliuminsa kautta, jota, niin kuin Pietari kirjoittaa, Jumalan lapset, apostolit ajallaan ja sitten hänen jälkeensä, kaikki ne, jotka ovat elävästä uskosta ja pyhästä hengestä tulleet osalliseksi, julistavat. Ja apostoli mainitsee, kuinka korkea ja kallis on tämä evankeliumi. Se on nimittäin taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä julistettu, eli saarnattu. Siinä sovituksen sanassa, jonka Jumala on asettanut, niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, kun hän ensinnä poikansa Herran Jeesuksen kautta sovitti kaiken maailman synnit. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti hänen kauttansa maailman synnit, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiansa. Ja Jumala sääsi tästä sovinnosta sovintosaarnan evankeliuminne. Ja niin kuin Jeesus päivinänsä saarnasi evankeliumia Jumalan valtakunnasta, ilmoittaen, että nyt on Jumalan valtakunta tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Niin tämän uskon Jumala lahjoittaa evankeliuminsa kautta. Tästäkin Pietari kirjoittaa siellä toisessa kirjeessään, että niin hän on apostoli niille, jotka meidän kanssamme, siis kaikkien niiden kanssa, jotka ovat saaneet saman uskon lahjan, yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa, jonka meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus antaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja on tästä uskon ominaisuudesta kirjoittanut, kuinka se on niin täällä hebrealaiskirjeen 11. luvussa sen alkujakeissa. Hän mainitsee, että se on usko vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Sen kautta ovat vanhat todistuksen saaneet. Ja sitten tulee hyvin tärkeä asia, joka avaa lunastuksen ja luomisen suuret ihmeet ja salaisuudet. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Siis tästä lähtee liikkeelle se, niin kuin tulemme nyt sille alueelle, jossa Raamatun pyhien pyhät todistukset ovat meille kertomassa. Niissä kääntymistapauksissa, joissa on Jumala valtakuntansa palvelijansa kautta auttanut elävään uskoon, lahjoittanut uskon, niin siellä on tällaisia yksittäisiä tapauksia, joista Luukas kertoo apostolien teoissa, niin etiopialaisen hoviherran kamaripalvelijan kohdalla, kuin sitten Korneliuksen kohdalla ja itsensä apostoli Paavalin kohdalle entisenä Saulus tarsolaisena, kun hän sai parannuksen ja uudesti syntymisen armon. Niin minua on aina puhutellut nämä kertomukset Raamatusta, ja olen ajatellut, että nämä on sitä varten Jumala nähnyt tarpeelliseksi säilyttää, että ihminen, joka tahtoo autuvaksi tulla, saada syntinsä anteeksi ja uskon kalliin lahjan, niin nämä ovat todistamassa, millä tavalla Jumala syntisen ihmisen vanhurskauttaa ja auttaa epäuskosta elävään uskoon. Vain yksityiskohta siitä etiopialaisen hoviherran parannuksen teosta. Niin kuin Luukas kertoo, olemme lukeneet ja kuulleet, niin hän luki Jesai-profeetan kirjaa siltä osin, jossa profeetta Kristuksen hengen kautta katselee pitkän perjantain uhrikaritsaa, Jumalan ainokaista poikaa, ristin puun päällä. Niin hän ei ymmärtänyt. Hän sanoi, kun Filippus kysyi häneltä, että ymmärrätkö sinä, mitä luet, niin sanoi, että kuinka minä voin ymmärtää, ellei minua joku johdata. Hän ei alkanut taistelemaan vastaan, eikä kerskannut omalla ymmärryksellään eikä jumalisuudellaan, vaan nöyrästi tunnusti, minä en ymmärrä tätä. puhuuko tässä profeetta itsestänsä tai jostakusta muusta. Niin vilppus hänelle pyhän hengen kautta alkoi saarnata evankeliumia Jeesuksesta. Ja sen evankeliumin selityksen alla, puheen alla, hänelle aukeni, kirkastui uskoksi, että tässä on kysymys juuri minun vapahtajasta ja lunastajasta, minun, jonka oman tunnon Jumala on herättänyt, tehnyt ensimmäisen armotyönsä ja tahtoo nyt auttaa lapseksensa ja valtakuntaansa. Niin hän uskoi. Hän sai siinä selityksen alla elävän uskon lahjan. Hän sen omisti omalle kohdallensa, että tämä kuuluu ja tarkoittaa myöskin minua. Ja niin hän sitten kasteen saatuansa ja uskonsa tunnustettua ja kasteen saatuansa jatkoi iloiten matkaa. Samoin Pietari saarnasi Korneliuksen huoneessa, jonne hän oli Joppeesta noudettu Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta. Niin hän saarnasi evankeliumia lähtien, niin kuin Jeesuskin Emmauksen tien matkamiehille Mooseksesta ja profeetoista, ja tiivisti tuon saarnansa näihin sanoihin: hänestä, Jeesuksesta, kaikki profeetat todistavat, että kuka ikinä hänen päällensä uskoo, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Ja Luukas kertoo, että ne, jotka tämän puheen kuulivat ja uskoivat, ne saivat pyhän hengen lahjan. Jeesus profeetallisessa virassansa saarnas syntien anteeksi antamuksen evankeliumia yksittäisille ihmisille, niin kuin hän saarnasi halvatulle tiettävästi siellä, niin omassa kotikaupungissaan, omassa kodissaan, jossa oli seurat meneillään, kun sinne tuotiin halvattua, kannettiin 4:ltä ja evankelistat niin Matteus, Luukas kuin Markuskin kertovat, että kun Jeesus näki heidän kantajien uskon ja myöskin tämän uskon, jota kannettiin, niin hän etulahjana julisti hänelle ehdottoman syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. Samoin syntiselle vaimolle fariseus Simonin huoneessa. Ja hänen saarnansa tarkoitti kaikkialla, missä hän puhui ja kutsui ihmisiä tulemaan tykönsä, niin siinä oli evankeliumin, Jumalan Isän avoin syli, vastaanottamassa, niin kuin monissa hänen vertauksissaan ja aivan julkisissa saarnoissa, eli seurapuheissa. Näin meille Raamattu todistaa, millä tavalla ihminen, joka tahtoo tulla autuaksi, niin voi löytää täältä maan päältä Jumalan armon ja Jumalan valtakunnan. Nyt sitten saattaa joku ajatella, että mikä on sitten se oikea usko, kun uskoja on maailmassa niin paljon Ja monella tavalla ihmiset sanovat, eli luulevat uskovansa. Luther on niin pitkässä selityksessään niin tästä Jumalan seurakunnasta ja pyhästä hengestä ja uskosta vastannut, että oikea ja autuaksi tekevä usko ei ole jokin pelkkä tieto Jumalasta ja hänen pyhästä sanastansa ja sen totena pitäminen eli suostumus, vaan se on vahva luottamus ja sydämellinen uskallus Jumalaan syntien anteeksi antamisesta ja iankaikkisesta elämästä Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Näin puhuu, eli kirjoittaa mies, joka itse oli omakohtaisesti saanut armon, että käsitti elävän uskon ja Jumalan pojan omaksi lunastajaksi ja vapahtajaksi. Nyt muuten tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, se on historiallinen dokumentti, kun Martti Luther käsitti omakohtaisen, mieskohtaisen parannuksen ja uskomisen arvon. Nimittäin 1509 oli se vuosiluku, jolloin hän Jumalan herättämänä, kaikkensa yrittäneenä, ahdistettuna, Jumalan lain tappamana, raukkana, sai kuulla uskovaiselta, niin opettajaltaan, Staupitzilta, evankeliumin suloisen saarnan, kun Staupitz kirkasti hänelle yhtä ainovaa miestä, Jumalan karitsaa, ja hänessä syntien anteeksi antamuksen, Jumalan ehdottoman ja kaiken armahtavan anteeksi antamuksen. Se niin sanottu tornikokous, jolloin hän sitten Raamatun alkukieliä tutkien, hän luki kreikan kieltä ja myöskin sitten hebrean kielellä vanhan testamentin pyhiä kirjoituksia. Mutta hänelle sitten uskon vahvistukseksi kirkastui Paavalin kokemus ja opetus siitä, kuinka Herra Jeesus on Jumalalta tehty meille vanhurskaudeksi, pyhitykseksi, lunastukseksi ja viisaudeksi. Ja kuinka vanhurskas, Jumalan vanhurskaaksi tekemä ihminen, niin on vapaa Jumalan lain syytöksistä ja vihasta, vaan on uskon kautta saanut omistaa Jumalan täydellisen armon ja syntien anteeksi antamuksen. Tämä tapahtui sitten myöhemmin, vain muutaman vuoden päästä kesällä 1513. Niin nämä kokemukset olivat myöskin Lutherilla, ja hän elämänsä loppuun asti muisti ja siunasi tätä veljeä, joka hänelle oli, niin tämän armon oven Jumalan ja Kristuksen puolesta ja käskystä avannut evankeliumin suloisessa saarnassa. Hän sanoi, että minä en koskaan voi sitä unohtaa. Sama kokemushan oli myöskin Lars Levi Lestadiuksella, kun se köyhä Lapin Maria Lestadiuksen tarkastusmatkalla siellä Oslossa, niin hänelle kirkasti armon järjestyksen, sellaisen, josta Lestadius ei ollut papin koulussakaan eikä aikansa pappien kenenkään saarnaavan ja opettavan. Niin tämä yksinkertainen Lapin vaimo kirkasti hänelle Jumalan herättämälle, mistä tie menee taivaaseen. Kuinka Herra Jeesus on verensä kautta avannut meille tien jo armon ajassa Jumalan rauhaan ja Jumalan armon valtakuntaan. Tähän lammashuoneeseen, jossa Jeesus on paimenena. Lestadius käsitti myöskin tässä sellaisen hyvin tärkeän opillisen asian, että hän sanoi, että ei se ole ihmekään, jos ne hänen aikansa papit ja yliopiston opettajat eivät tätä ymmärrä, koska he eivät ole tästä lammashuoneesta. Hänelle kirkastui, että tällä paimenella, joka on antanut henkensä ja verensä lammasten edestä, on täällä maan päällä lammashuone, ja hän Jeesus on siinä itse ovena, ja Pyhä Henki avaa evankeliumin kautta tätä ovea katuvaisille, jotka sen päälle kolkuttavat. Apostoli kirjoittaa ajasta, joka on tuleva maailman lopulla, että tulee sellainen aika, että ei yhdestäkään Jumalasta lukua pidetä. Tässä ei apostoli tarkoita monijumallisuutta, että olisi monta jumalaa, mutta niin kuin me uskon tunnustuksessa Lutherin opettamana uskomme ja ymmärrämme, niin Jumala on ilmoittanut itsensä luojana, sitten lunastajana ja pyhittäjänä. Ja kaikissa näissä on yksi ja ainoa Jumala. Niin kuin apostoli kirjoittaa lunastuksestakin ja sanasta, joka oli Jumala ja se tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja sitten kirjoittaa korinttolaisille, että Jumala oli Kristuksessa. Ja sitten Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja Pojasta, joka on jumaluuden kolmas persoona, niin näiden uskominen näiden päälle ja käsitys maailmassa, se on himmentynyt. Ja meidän ei tarvitse ihmetellä, jos meidän aikanamme hyvin voimakkaasti on vaikuttamassa Jumalan kielteisyys. Jopa siinä määrin, että meidän rakkaan kansankirkkommekin perustukset ja pohja on murtumassa, että ei enää tunnusteta yhtä ainovaa Jumalaa, ei ole sitä uskoa ja näkemystä, mikä oli sillä niin Naiman syyrialaisella, joka sai uskon lahjan ja terveyden, että hän ymmärsi, että ei ole muualla oikeaa eikä elävää Jumalaa kuin Israelissa. Ja me sanomme Raamattuin ennustusten ja todistusten mukaan, että ei ole muualla Jumalaa kuin Sionissa. Ja Jumalalla on yksi valtakunta täällä maan päällä. Ja hän on poikansa kautta, niin kuin siitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, niin asettanut poikansa armon istuimeksi uskon kautta hänen veressään, osoittaakseen sitä vanhurskautta, joka hänen edessänsä kelpaa, edellä käyväisten syntien anteeksi antamisen kautta. No sitten tähän uskon kalliiseen asiaan ja piiriin, siihen kuuluu kaikki Jumalan luomat ja lunastamat ihmislapset, jotka syntyvät tähän maailmaan. Kristuksen lunastustyö jo ihan kaikki suudessa, kun hän on mennyt isälle lupaukseen, että hän Jumalan tahdon tekee. Ja hän on tämän tahdon tehnyt niin täydellisesti, että hän on lähtenyt lankeemuksen syvää vahinkoa korjaamaan aivan sikiämisestä alkaen. Me viikko sitten vietimme Marian ilmestyksen päivää, jolloin Raamatun tekstit ja virret meille kertoivat siitä, kun tuo neitsyt Maria sai tehtäväkseen, tuli Jumalalta armoitetuksi synnyttää, kantaa sydämensä alla maailman vapahtajaa. Niin Jumalan poika, tai Jumala poikansa kautta, lähti täältä saakka korjaamaan sitä, minkä turmeli kielletty puu. Niin Jumalan poika on pyhän sikiämisestään alkaen lähtenyt korjaamaan Aadamin lankeemusta. Tämä asia on niin suuri salaisuus, ihmisymmärrykseltä käsitetty kaikkinensa, jo sekin, että kuinka ihminen voi tulla vastoin luontoa niin raskaaksi ja alkaa odottaa lasta. Ja toiseksi tämän lunastuksen pyhä ja korkea arvo ja salaisuus, että siinä myöskin on korjattu kaikkien maailmaan syntyvien lasten niin autuus, niin että Jeesus on sovinto ja lunastus, niin kuin apostoli kirjoittaa, ei meidän vaan kaiken maailman syntein edestä. Siis Jeesuksen lunastustyö, se on niin täydellinen ja kaiken kattava, että ei yksikään tähän maailmaan syntyvä ihminen, ei pimeimmässäkään Afrikan viidakossa, synny Jumalan tietämättä ja hänen luomisen armoa ja lunastuksen korkeaa ja pyhää armoa. No sitten me sanomme, että no mikä tehtävä on sitten kasteella. Kaste on pyhä ja tärkeä, ja me Jumalan lapset asetamme niin kuin kristillisyydessä aina juuri kasteen arvon ja armon oikeaan asemaan, kun sitä katsomme ja kunnioitamme juuri sen uskon kautta, jonka Jumala on lahjoittanut ja jonka totuuden suu Herra Jeesus on itse todistanut, että lasten on taivasten valtakunta. Sen Jeesus sanoo Markuksen evankeliumin 10. luvussa. Ja lapset, pienet sylilapsetkin uskovat, sen Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Ei jää epäselväksi, etteikö lapset usko ja heille kuuluisi kasteen kallis armo, liitto ja lahja, jossa Jumala aivan nimeltä kutsuu ja sinetöi tämän kalliin lunastustyönsä. Sitten, jos vielä tästä luomisen armosta ja ihmeestä niin siitä meidän aikamme, jos kuuntelemme esimerkiksi radiosta niin sanottuja asiaohjelmia, jotka ovat niin aikamme tiedemiesten ja tutkijain niin pitämiä, niin kyllä siellä tämä maailma miljoonia ja miljardejakin vuosia vanhaksi ja ihmiset osiilista ja apinoista ja mistä kaikesta sanotaan kehittyneen. Mutta me pitäydymme yksinkertaisesti siihen, niin kuin alussa sanoin, että me uskomme niin kuin Raamattu sanoo. Me emme suinkaan tee sitä tyhjäksi, että eikö tätä maata olisi saattanut olla vielä enempikin kuin miljardeja vuosia, vaan vesi sen on peittänyt ja Jumala luomisen aamuna eroitti maan ja veden toisistansa, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Ja sen, että Jumala on luonut ihmisen ja luo edelleenkin. Tämä on niin suuri ja ihmeellinen asia, että sen me vain ymmärrämme, niin kuin tuossa luvimme hebrealaiskirjeen 3. lukua, että me uskon kautta sen ymmärrämme, että se on tämä maailma Jumalan sanalla luotu. Jumala on sen luonut. Kun hän sanoi yksinkertaisesti, että tulkoon valkeus, ja kun hän sanoi, niin kaikki tapahtui niin, ja hän teki kaiken hyväksi. Ainoa, mikä sitten sen pilasi, niin se oli synti ja tottelemattomuus. Ja sen kautta tuli sitten kuolema kaikkien ihmisten osaksi, mutta elämä Kristuksen kautta kaikkien ihmisten osaksi, jotka sen uskovat. Kuinka me uskomme? Sanomme yksinkertaisesti, että me uskomme ja tahdomme uskova, niin kuin Raamatussa ovat vuosituhansia meitä ennen uskoneet, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittajat todistavat aina vanhurskaasta Aabelista alkaen, että hän uskon kautta uhrasi paremman, täydellisemmän uhrin kuin veljensä Kain. Ja se uhri oli Jumalan mielen mukainen uhri. Aabel oli uskovainen ja se uhri oli uskon kallis hedelmä. Ja sen Jumala, niin kuin Abrahamillekin, luki vanhurskaudeksi. No sitten, jos vielä tulemme tähän etsikkoaikaan ja aivan tällekin alueelle, tännekin Savon sydämeen, niin kuin tuolla kirkossa jo muistelimme, kuinka täällä on elävän uskon tulet palaneet, täällä on saarnattu ja täällä on uskottu, täällä on uskottu ja täällä on saarnattu. Niin haluan tässä vielä lopuksi lukea eräästä hyvin tärkeästä asiakirjasta, joka on 1911 lestadiolaisryhmien sovintokokouksesta Oulusta, jossa niin Wilhelm Markkanen käyttää puheenvuoron, kun oli kysymys vanhurskauttamisopista lain ja evankeliumin välisestä suhteesta ja myöskin seurakuntaopista, eli opista Jumalan valtakunnasta, jonka Luther piti, niin kuin Jeesuskin, niin tärkeänä, että sen tulee ihmisen ensinnä etsiä, vastaan ottaa niin kuin lapsi. Ellette sitä ota vastaan, sanoi Jeesus, niin kuin lapsi, ette suinkaan pääse sinne sisälle. Kaikki oman vanhurskaudenne, niin ryysyt ja rihkamat, oman järjen päätelmät ja oma kelvottomuuden syntisyydenkin tunto, jonka Luther sanoi, että se on aadasportti Jumalan valtakuntaan, että me saamme armon syntisinä uskova sen päälle, joka jumalattoman vanhurskauttaa. Niin Markkanen käyttämässään puheenvuorossa sanoo, kun on kysymys vanhurskauttamisopista, niin sanon, että Jumalan valtakunnasta olen tarvinnut omalle kohdalleni kuulla Jeesuksen veressä saarnattavan synnit anteeksi. Sen kautta olen tullut uskoon, ja Jumala on vuodattanut rauhansa hengen sydämeeni. Entinen 10 000 leiviskän velka tuli tunnolta pois, ja Jumalan rauha ja rakkaus sijaan. Siinä olen saanut sen mielen uudistuksen, että sitä Jumalaa, jota ennen en rakastanut, nyt rakastan, ja tekee kysymyksen, onko oikein ja tarpeellista Jumalan valtakunnasta, johon Jumalan poika antoi pyhän hengen voiman, kuulla äänellisesti, että Kristuksen veressä saarnataan synnit anteeksi. Hänellä, Wilhelm Markkasella, oli sama uskon käsitys niin kuin Paavalilla. Usko tulee kuulosta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ei voida uskova, ellei saarnata. Ja nekin, jotka saarnaamaan lähtee ja saarnaavat, niiden tulee itse olla kengitetty Jumalan valtakunnasta julistamaan rauhan evankeliumia. Luther sanoo tällaisista saarnamiehistä, jotka aivan kuin matkivat Jumalan valtakunnan evankeliumin ydintä, että ne ovat paljasjalkaisia veitikoita. Niillä ei ole pyhää henkeä eikä taivaan valtakunnan avaimia. Ovea ei avata ulkoa päin. Sen tähden Jeesus sanookin, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Etsikää, niin te löydätte. Ulkona Jumalan valtakunnan oven ei ole avainta eikä avaimen reikää, vaan pyhä henki sisältäpäin Jumalan huoneesta avaa katuville ja uskovaisille taivaan valtakunnan oven. Sisälle pääsyn Jumalan armohuoneeseen ja Jumalan rauhaan. Sanoisin teille, rakkaat nuoret, joita on täällä näin paljon, älkää koskaan uskoko sellaista opetusta ja oppia, jossa Jumalan valtakunta ja pyhän hengen kautta julistettu evankeliumi syntien anteeksi antamuksesta tehdään turhaksi tai asetetaan vaikkapa kyseenalaiseksi. Se on elävän Jumalan valtakunnan merkki, että sieltä kuuluu ehdoton syntien anteeksi antamus, hyvää puhuva Jeesuksen veren ääni, jossa evankeliumissa ei ole ehtoja ennen eikä jälkeen, mutta jossa Jumala lahjoittaa uskon ja sitten uskolla puhdistaa, niin kuin Luukas kertoo, alkuseurakuntaan parannuksen armon saaneista, että Jumala uskolla puhdisti heidän sydämensä. Tästä se havaskin virressään pyytää, että suo syntini panna mun uskossa pois, että mua vain sun armosi hallita voi. Näin tänäkin iltana saamme turvallisin, aivan vakain mielin laskea koko sydämellämme uskon tälle perustukselle, joka on Herra Jeesus. Sioni on elävän Jumalan seurakunta, sen perustus kestää elämässä ja kuolemassa. Minulle kertoi rakas veli, mainitsen aivan nimen, Kullervo Hulkko, kun hän lähti Pentikäisen Veikon kanssa 60-luvun opillisten taisteluiden aikana tänne Savon maalle kysymään Vilhel Markkasen pojalta, Juuso Markkaselta, kuinka ennen on uskottu näissä uskon ja opin kysymyksissä, ja he olivat saaneet vahvan todistuksen. Jumalan valtakunta seisoo vieläkin sen perustuksen päällä, joka perustus on Herra Jeesus, ja joka pysyy iankaikkisesti. Tälle kalliolle hän itse on luvannut seurakuntansa rakentaa, ja sitä ei helvetin portitkaan voita, joista Luther sanoi, että ne on väärät opit. Meidän ajassamme puhaltaa monet järkeisopin ja kaikkien väärien hengellisyyksien niin ristituulet. Niille ei tarvitse kallistaa korvaansa. Pidämme kiinni tästä yksinkertaisesta, järjettömästä armon sanasta, Jumalan sanan vankkumattomasta perustuksesta. Ja tämän valtakunnan perustuslaki on Jumalan lasten rakkaus, hengen laki, jonka hedelmät ovat usko ja rakkaus. Ja kun meillä on elävä uskon yhteys luojaan ja lunastajaan, ja uskomme Jumalan valtakunnassa armosta synnit anteeksi, mehän emme usko seurakunnan päälle. Seurakunta ei ole itsessään perustus, joskin se on totuuden patsas ja perustus, mutta he tarkoittaa sitä, että Jeesus on totuus. Hän on ainoa perustus ja kallio, jonka Jumala on itse laskenut, ja muuta perustusta ei ole. Mutta me tässä valtakunnassa, elävässä Jumalan seurakunnassa, uskomme, ja meillä ei ole täältä halu eikä ikävä minnekään muualle kuin taivaaseen. Sinne kunnian ja kirkkauden valtakuntaan, jonne armon valtakunnan kautta kulkee elävä ja uusi tie, Herra Jeesus, joka on verellään avannut ja viitoittanut meille tien perille asti. Tänäkin iltana saamme, rakkaat veljet ja sisaret, jäädä turvallisesti uskomaan kaikki synnit ja matkaviat anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Aivan haluttaa teitä, rakkaat nuoret ja lapset, erikoisesti tänä aikana, kun tiedämme ja ymmärrämme, koska meidän vanhempainkaan liha ja veri ei ole parannusta tehnyt eikä se voikaan. Mutta teillä on monet aivan tuollaiset niin väkevät kiusaukset ja viettelykset maailmaan. Pysykää lähellä Jeesusta, seuratkaa hänen verisiä askeleitaan tässä hänen ostolaumassaan. Tässä Jumalan valtakunnassa hoidetaan, ja kun vikoihinkin joudumme, niin annetaan synnit anteeksi, että saamme vapaina, armolapsina tehdä matkaa kohden iankaikkista elämää. Jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan kautta. Aamen.
Virsi 562.